барадой.
Вітаю, шановні. Сёння 11 студзеня. Тут Алесь Дубавец з музычным каляндаром. Тут сёння нас чакаюць Джонні Кэш, Кларэнс Клемонс з Джэксонам Браунам, а таксама гурты Yes, Dire Straits, Pink Floyd, The Bangles, No Doubt, Kasabian, The Pet Shop Boys. Далучайцеся. 11 студзеня 1942-го нарадзіўся Кларэнс Клемонс, памянушцы The Big Man, амерыканскі музыка і акцёр. З 72-го года і да сваёй смерці ў 2011-м ён быў адным з самых яркіх удзельнікаў калектыва Бруса Спрынгстіна і Street Band, граючы там на саксафоне. Да таго ж ён выпусціў некалькі сольных альбомаў. У 85-м годзе Кларэнс Клемонс запісаў з Джэксонам Браунам песню You're a Friend of Mine, якая ў хуткім часе стала хітом. Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Гартаем музычны каляндар сёння 11 студзеня. У такі ж дзень 1946-го нарадзіўся Тоні Кэй, сапраўднае імя Энтоні Джон Селвідж, брытанскі музыка, найбольш вядомы як арыгінальны ўдзельнік гурта Yes з 68-го да 71-го года, а затым зноў з 83-го да 95-го. Адказваў за клавішныя інструменты і за бэк-вакал. Між двума сваімі, так бы мовіць, заходамі ў Yes ён паспеў паўдзельнічаць у шэрагу гуртоў ды праектаў, але гэта ўжо іншая гісторыя. Мы слухаем Yes з удзелам Тоні Кэй. Okay, yeah.
You
11 студзеня 1948-го нарадзіўся Тэры Уільямс, брытанскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта Dire Straits з 82 па 89 год. Таксама працаваў з рознымі выканаўцамі і рознымі гуртамі, аднак бадай самай знакамітай музычнай працай з удзелам Тэры Уільямса з'яўляецца альбом Dire Straits Brothers in Arms. Ён увогуле найбольш паспяховы з іх альбомаў, будучы прададзеным у колькасці 30 мільёнаў асобнікаў, з'яўляецца адным з 30 самых прадаваных альбомаў у гісторыі музыкі, займаючы 26 месца. Look at them yo-yos, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, them guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen delivery. That's his own hair. The little faggot got his own jet airplane. The little faggot, he's a millionaire. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Move on, move on. Hawaiian noises, he's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing, get your chicks for free. We got to install a microwave oven, custom kitchen delivery. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Chicks for free. Money for nothing.
Look at
98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Коладзён с бородой». Мы протягиваем. 11 студзеня 1952-го нарадзіўся Лі Рытэнаўэр, амерыканскі джазавы гітарыст і кампазітар, адзін з самых запатрабаваных студыйных музыкаў 70-х-80-х гадоў, выканаўца шырокага профілю ў стылях джаз, фанк, фьюжн, рок, бібоп ды іншых. Выпусціў звыш 40 сольных і сумесных альбомаў, атрымаў грэмі і шэраг іншых узнагарод. За свой стыль ігры, чысціню гуказдабывання і хуткасць атрымаў мянушку «Captain Fingers» – «Капітан пальцы». Цікавы факт – у 79-м годзе Лі Рытэнаўэр быў запрошаны да запісу альбома «The Wall» калектыва Pink Floyd. У прыватнасці ён выканаў гітарныя партыі ў песнях «One of my turns» ды «Run like hell». А Дэвід Гілмар, адзін з лідараў Pink Floyd, уключае «Run like hell» у лік сваіх самых любімых песень. Як мне падаецца, гэта трэба адзначыць у эфіры.
Радио Рацыя. Тут жыве Беларусь.
Кола дзён з барадой.
11 студзеня 1958-го нарадзілася Вікі Петерсон, амерыканская гітарыстка і вакалістка, удзельніца і адна з заснавальніц гурта The Bangles. Гэты жаночы калектыў быў утвораны ў 81-м годзе і першапачаткова выконваў кансерватыўны рок у стылі 60-х, але да сярэдзіны 80-х радыкальна змяніў вобраз і гучанне, каб у 87-м скарыць поп-чарты сінглам Walk Like an Egyptian. Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 11 студзеня. У такі ж дзень 1968-га нарадзіўся Томас Мартін Дюмон, ці проста Том Дюмон, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст гурта «No Doubt». Гэты калектыў быў утвораны ў 86-м годзе, а найбольшую вядомасць набыў пасля выхаду свайго трэцяга альбома «Tragic Kingdom». Запісваўся гэты альбом часткамі ў 11 розных студыях і спалучыў такія стылі як ска, новая хваля, панк і поп. Першапачаткова гэты дыск не выклікаў цікавасці, але праз некалькі месяцаў у студзені 96-го альбом дэбютаваў у Billboard Top 200 пад нумарам 175, а песня «Just a Girl» заняла 10-ю пазіцыю. У ліпені 96-го альбом Tragic Kingdom стаў платінавым, а ў жніўні двойчы платінавым.
Down.
98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 11 студзеня 1981-го нарадзіўся Том Мейган, брытанскі музыка, найбольш вядомы як вакаліст гурта «Касабіян». Гэты калектыў быў утвораны ў 97-м годзе і выконвае альтэрнатыўны рок з элементамі брыт-попа, паб і панк-рока, даба і клубнай танцавальнай музыкі. У ліку фанатаў «Касабіян» Арнольд Шварценеггер. Ён прызнаўся калісьці, што любіць размінацца пад іх музыку, асабліва аддае перавагу кампазіцыі «Клаб Фуд». Аднак жалезны Арні здрыгануўся, калі ўбачыў музыкаў, а пасля заявіў, яны ў чатырох важыць столькі, колькі павінен важыць нармальны мужчына. Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 11 студзеня 1958-га рэліз сінгла Элвіса Прэслі «Jailhouse Rock» быў перанесены з-за таго, што брытанская фабрыка кампаніі «Decca Records» не паспела надрукаваць яго велізарны наклад у 250 тысячаў асобнікаў. У такі ж дзень 1962-го Кліф Рычард заняў першае месца ў брытанскім чарце з сінглам «The Young Ones». 11 студзеня 1964-го альбом Джоні Кэша «Ring of Fire» стаў першым запісам у стылі кантры, які патрапіў на вяршыню амерыканскага чарта.
Love is a burning thing. And it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. I fell to a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire.
Маю яшчэ час, каб узгадаць некаторыя музычныя падзеі гэтага дня. 11 студзеня 1967 гурт The Jimi Hendrix Experience запісаў песню Purple Haze. У гэты ж дзень Джимі падпісаў кантракт з новым лейблам Track Records. 11 студзеня 1986 гурт Pet Shop Boys з песняй Western Girls упершыню заняў першае месца ў Вялікабрытаніі. Менавіта гэтай песняй мы і развітаемся, нягледзячы нават на тое, што ў такі ж дзень 98-га паводле вынікаў апытання чытачоў часопіса Rolling Stone кружэлка Oasis Be Here Now была прызнаная альбомам года. Oasis і без таго гучыць на нашых хвалях, а вось Pet Shop Boys госці рэдкія. Трымайцеся.
Get it, if so, how often would you choose a hard or soft option?